Blízká setkání na Dvojce.
Tak milí posluchači, nevím, jaké dnes máte vysvědčení za uplynulý školní rok. Doufám, že dobré. Zeptám se také našeho dnešního hosta za chviličku. Ale určitě svým dětem rozumíte, protože jim vidíte až do žaludku. Tohle tvrzení často říkáme, ale u málo koho z nás je to taková pravda, jako u našeho dnešního hosta, kterým je gastroenterolog, pan doktor Pavel Kohout. Tak ty k nám zaspívá Tomáš Klus a půjdeme na to v blízkých setkáních. Já myslím, že takhle tu hodinku před polednem se nám bude velmi hodit povídání s gastroenterologem panem Pavlem Kohoutem. Kolín, Náchod, Hradec Králové, Thomayerova nemocnice, to je takový jenom malý zeměpisný popis působení našeho hosta v čase. Dnes vedoucí metabolické JIP druhé interní kliniky a centra výživy Thomayerovy nemocnice, odborník na střevní záněty, také třeba odpůrce půstu, k tomu všemu se dostaneme, až mu řeknu dobrý den.
Dobrý den, dobré předpoledne.
Ano, já jsem ráda, že jste k nám dorazil, pane doktore. Přece jenom máme dneska to vysvědčení, tak mi to nedá, začnu úplně od lesa, ne od vaší profese, ale od vás jako táty, pochopila jsem z krátkého našeho tady povídání, máte děti ve školním věku.
No, nebo dokonce děti i vnoučata, takže to mám trošičku takhle namixovat.
Počítáte, teď je tam, musím říct posluchačům, že to vážně není poznat. To nevím,
děkuju.
Kde jste vzal vnoučata a kdy.
Tak nějak se tak narodili, ale tak už jsem je lustroval, takže vysvědčení dopadlo dobře.
Takže vnoučata už přinesla vysvědčení, děti,
děti
už ne.
Děti taky, no. Já mám 5 dětí a 4 vnoučata, takže ty 2 nejmladší nosí vysvědčení, 2 nejmladší děti a vnoučata, 3 z těch 4 nosí taky vysvědčení.
Takže máte vnoučata ve věku dětí.
No, je to úžasný. To znamená, když vlastně to vlastně ta nejmladší dcera mladší než to nejstarší vnouče, tak když neteř nebo synovec mluví s tetou, tak je to úžasný, no, tak nemá takovou úplnou autoritu, tak jsou to taková krásná zmatení, ale to k životu patří.
Já to znám, u nás v rodině se velmi prolínají generace, že už všecko to, vlastně tam není pauza ve věku, tam se neustále navazuje, nějaký další ročník navazuje na ten další, tak to je pěkné. Jaké jste mýval vysvědčení vy, pane doktore? Teď pojďme teda na základku, řekněme, tam nás to tak hodně vždycky zajímá.
Tak já jsem s vysvědčením neměl problém, měl ze začátku, ne, tak jako tam jenom, no, na gymnáziu, to byla taková strašná legrace, no, protože já jsem na gymnázium přišel, měli jsme úžasného třídního profesora, který, já jsem celý život chtěl dělat matematiku, nevím proč, jako, a jako dítě konstruktéra to měl jediný problém, že jsem neuměl kreslit. Ale jinak nápady by byly a tohle dokonce, mám tam schovaný volant, na kterém jsou tlačítkově přepínané rychlosti, tak jak to teďka vidíte u Formule 1. Mám to ještě nakreslený a tak z toho mám takovou dětskou radost ještě pořád. Ale takže s vysvědčením nebyl nějaký problém. A na ten Gimpl jsem přešel z matematické třídy na Jiřího z Poděbrad, jsme přecházeli na Sladkovského a zároveň tam s náma přecházel třídní profesor. No a my jsme tenkrát, protože jsme byli takový spontánní, tak jsme šli na nějaký ruský film a dělali jsme tam v prváku na gymnáziu obrovský nepořádek. No a tak nějaký profesor mě odtamtud vyhodil. No a všiml si mě můj třídní profesor, který mě tam vrátil zpátky, abych neměl dvojku schování, ale bohužel ten profesor, který měl na starosti tělocvik a branou výchovu, tak se mi začal mstít. A
dával zasedl mi, si na vás.
Zasedl
si,
ale jo, tak to, no, se, jasně, to se to v životě, jasně, to k životu taky patří. Takže jsem měl z branné výchovy trojku, což mi bylo úplně jedno. A měl jsem dvojku z tělocviku, což mě extrémně štvalo, protože já jsem dělal gymnastiku, dělal jsem to. To znamená, ta dvojka z toho tělocviku byla naprosto nespravedlivá. To opravdu nesu doposavat velice úkorně, takže pak nějak jsme si spolu po tom prváku na Gimplu, kdy teda jsem měl samý jedničky a trojku, dvojku z toho, trojku zbrané a dvojku z tělocviku, tak jsem si s ním promluvil, že jsem ochoten podstoupit klasifikaci v tělocviku, aby tam přišel inspektor, že prostě tu branou výchovu mi dává, co chce, ale z tělocviku, že prostě má dávat jedničku, že jsem v tom tělocviku tam jeden z nejlepších, takže to se potom upravilo a to. No. Na medicínu v podstatě stále jsem byl přesvědčený, protože že budu dělat matematiku, jsem matematické.
Já se chci zeptat, kde se to tam zlomilo. Ale povídejte, dělal jste matematické.
Matematické olympiády v podstatě až do čtvrťáku na Gimplu. Ještě jsem tam potom předával kolegovi, který se díky tomu, že já jsem se dostal do mezinárodního kola matematické olympiády, olympiády, tak on, když se mu předal to svoje místo, tak se dostal na matfiz ve zkoušek, tak mě to bavilo, ale mezi druhým a třetím ročníkem na gymnáziu jsem šel náhodně na brigádu do Vinohradské nemocnice na rehabilitaci a tam mě to nějak přesvědčilo, že v podstatě to chci dělat, tu medicínu. Každý úplně padal, říkal, že to chci dělat jenom kvůli tomu, že se dobře učím a že určitě ta medicína nebude to, co mě bude bavit a tohle tak nějak.
A baví a teď nám tady sedí v Blízkých setkáních nikoli matematik, ani člověk, který by vyučoval branou výchovu.
To asi
ale
nehrozí.
Gastroenterolog.
Ale vojnu jsem si prošel. Takže...
I k tomu se možná dostaneme s naším dnešním hostem za malou chviličku tady na Dvojce. Pan Pavel Kohout naším dnešním hostem. Během této písničky v Blízkých setkáních, hned po prvním vstupu s naším dnešním hostem, panem doktorem Pavlem Kohoutem, který je gastroenterolog, jsme si ujasnili, jaká je jeho současná pozice, protože ne všechno stihne internet vědět. Takže já už teď vím rychleji než celá Wikipedie, že již není to, co jsem říkala v úvodu. Gastroenterolog je asi pořád, ale je přednosta interní kliniky 3. lékařské fakulty a Thomérovy nemocnice. Tak to jenom. To je úplná přítomnost, ale jaký je v tom třeba rozdíl, co mu chybí, co mu přebývá, co prostě by chtěl a nechtěl ve svém současném profesním životě, k tomu se dostaneme. Ale když už jsme začali tím vaším dětstvím a touhou po matematice, přece jenom oslovila vás tedy lékařství, vás oslovilo, ale jak to, že teda přišel ten, řekněme, žaludek a trávicí systém a ne třeba rehabilitace, když vám šel tělocvik, kde se našla ta specializace ve vás?
Tak ono. Se člověk nachází v průběhu školy, to znamená v průběhu té výuky na medicíně, to znamená, ono to bylo všechno ještě mnohem složitější, protože já jsem se chystal a byl jsem přesvědčený, že budu dělat chirurgii, respektive jsem od druhého ročníku dělal zřízence na chirurgii, od čtvrtého ročníku jsem operoval, nebo byl jsem na sále, teda jako ta poslední asistence, to znamená držel háky, operoval z ní příliš nadneseně, takže to ten čtvrtý, pátý ročník, šestý. Takže i do toho Kolína, jak jsem nastoupil, tak to nebylo na internu, ale na chirurgii. A bohužel kvůli alergické vloze tu chirurgii nebylo možné dělat. Takže já jsem v průběhu vojny se dozvěděl, že vlastně nebudu dělat to, na co jsem se těšil celou školu. A v průběhu té vojny toho roku, tak jsem hledal další místo. A tehda ještě nebylo tak rozběhlé lůžkové ARO, to znamená anesteziologicko-resuscitační oddělení, což asi by byla záležitost, kterou bych si tenkrát vybral kvůli takovému adrenalínu, ale spojoval jsem si anesteziologa s člověkem, který bude připravovat a uspávat lidi chirurgovi, tak to jsem si říkal, že by mě to bylo strašlivě líto, kdybych se na to díval. No a tak jsem hledal nějaký jiný velký obor a ten velký obor byla interna, takže já jsem gastroenterologie součást interny, takže vlastně jsem začínal na obecné interně v Náchodě.
Na co jste měl alergii? Bude to pro nás lajky srozumitelné? Co jste říkal? To mě
já jsem měl v podstatě senou rýmu a atopický ekzém. To znamená, že to je v podstatě dispozice, ne že to byla alergie na jeden dezinfekční roztok nebo na rukavice nebo na latex, ale v podstatě postupně ta kůže byla taková, že já do toho Kolína, když jsem nastoupil, tak jsem chodil každý den na sály, to znamená, bylo to 5x, 6x, 8x se přemývat a v podstatě ta kůže byla natolik zničená, že to, že jsem měl exémy až k loktům tam, kde to a nebylo to možné v tom pokračovat, takže to jsem samozřejmě obrečel, to byla záležitost, která byla...
Já právě se chci zeptat, vás muselo mrzet.
Určitě ano, ale tak v současné době zase si myslím, že díky té gastroenterologii nebo té endoskopii, kterou jsem dělal, nebo velkou část toho svého života, nebo dělám ještě teď, tak ta teďka těm chirurgům hodně bere práci, protože endoskopické metody ve mnoha případech nahrazují ty chirurgické, to znamená, není v současné době prakticky operace žlučových cest, to se všechno dělá endoskopicky. Sondy se zavádějí přes kůži přímo do žaludku, přes kůži břicha, na takzvané perkutální gastrostomie a nedělají se chirurgicky. Mnoho stentů, takových těch vložených, aby se rozšířila třeba lumen střeva nebo žlučové cesty, tak se dávají endoskopicky, to znamená, ta endoskopie v podstatě je v současné době tak velmi agresivní, řekl bych, že si tam člověk prostor najde, nebo odstraňování polypů nebo různých takových věcí, tak to je všechno endoskopická doména. To znamená, že jsem se vrátil vlastně k těm věcem radikálnějším přes tu gastroenterologii.
A pomohla nám vlastně ta technika, vám pomohla to, že se tak posunula, tak to vlastně můžete dělat díky tomu.
Přesně tak. A i takový ten náhled, který člověk má, to znamená, že v podstatě chirurg má rychlejší řešení než internista. Internista ten nad tím dlouho dumá, že to chirurg má ta řešení mnohem rychlejší, takže i to v podstatě možná potom pomohlo v tom směru na tu endoskopii, v tom směru na jednotku intenzivní péče, i zavádění různých kanyl nebo pro žilní vstupy, tak jsou pro člověka s chirurgickým uvažováním snazší než pro člověka, který je jako opravdu velmi takový ten konzervativní internista.
To říká náš dnešní host, gastroenterolog pan doktor Pavel Kohout. Ježiš, my jsme venku v éteru a my si vášnivě povídáme s panem doktorem. S panem doktorem Pavlem Kohoutem, gastroenterologem. Vlastně o dětech si povídáme, o vnoučatech, protože já mu pořád nevěřím, že má vnoučata. A vy jste dopočítal kolik od promoce? 33
let, říkám, no.
Vidíte to. Ale od gastroenterologie je to jenom krůček k něčemu velmi aktuálnímu předpoledem, a to je gastronomie. Jídlo je samozřejmě v podstatě součástí vaší profese skrze vaše pacienty. Čím to, že je to jídlo tak veliké téma? A je to tedy skutečně problém, jak se stravujeme?
Tak každopádně ano. Ten problém současné doby je na jedné straně příliš bohatá strava, kterou máme. To znamená, celý ten život, který, nebo celý ten vývoj, který byl, tak byl o tom, že se náš trávicí trakt snaží dostat veškeré látky z nepříliš bohaté potravy. To znamená, na to my jsme uspůsobeni. Pračlověk byl uspůsoben na to, že v podstatě celý den šel, jedl nějakou trávy, nějaký kořínek, to, co sehnal, nějakou žížalu, nějaký hmyz nebo něco takového, stále se pohyboval. To znamená, oni za ten den ušli těch 25-30 kilometrů s rychleným pohybem a občas, když se snažili něco ulovit nebo před něčím odejít nebo utíct, tak museli popoběhnout rychle. A do toho se snažili něco čas od času ulovit a pak třeba den se najedli pořádně, přespali a pak několik dní nejedli. A ten trávicí trakt, ten si zvykl na to, že musí z této nepříliš bohaté potravy, která byla bohatá na vlákninu, vlákniny bylo v naší potravě 120 gramů, v současné době jsou doporučení okolo 30 gramů a my je vůbec nedosahujeme. Ta potrava západního typu má 10-15 gramů vlákniny. To znamená, ta naše potrava je příliš bohatá, příliš denzní, příliš mnoho energie a příliš mnoho živin obsahuje v malém množství.
Zbytečně a mnoho vlastně.
Zbytečně mnoho,
že by to stačilo zjednodušit, jestli dobře chápu.
No, spíš naředit. To znamená, proto se doporučuje přidat, v těch našich doporučení je 600 gramů ovoce a zeleniny, to znamená 400 gramů zeleniny, 200 gramů ovoce, které by mělo být, protože to sebou přináší látky. A my si musíme uvědomit, že my neživíme jenom sami sebe, ale i bakterie, které jsou v našem trávicím traktu a ty tu bohatou potravu nepotřebují. Ty potřebují v podstatě vlákninu, potřebují a ty se tam běhou a když mají potravu, která je, tak tam vznikají úplně jiné bakterie a nám to škodí. A taková ta velmi zpracovaná potrava, která v současné době je, tak ta potravina je rozdělená, nebo ta strava je rozdělená na 4 stupně a ten stupeň nejvíce zpracované potravy zatěžuje naše střevo zánětem. Takže velmi pravděpodobně mnoho těch potravinových alergií, civilizačních chorob a i vlastně nádorů je způsobeno touto potravou, nebo chronické střevní záněty, nebo chronické záněty v těle vůbec. Takže to, co v současné době se snažíme udělat, tu potravu vrátit tam, kde byla. A nemusí to být jenom paleostrava, ale aby nebyla ta potrava tak bohatá. My jsme byli zvyklí hladovět, to je to, co se vracím k tomu půstu. Ale,
to k tomu si i řekneme samostatně. Dobře, já bych vyloženě půst dala speciálně.
Dobře, můžeme dát, to znamená, takže ta potrava, která v současné době je, tak nám škodí. a škodí nám vysokou energetickou aktivitou.
Ale i teda tím zpracováním, jestli jsem dobře pochopila. Určitě formu, ano, to znamená asi smažení, uzení.
Určitě, ale ty konzervaty, to, že v podstatě nejíme třeba zrno, které je namleté, uvařené, ale že v podstatě ho zpracujeme na mouku. Tam nevadí ten lepek, ale vadí to, že je to příliš zpracované. To znamená, vytahujeme ty živiny, říká se tomu někdy acelulární strava, to znamená strava bez těch buněk, bez těch obalů buněk. Hmm. V každém obalu buňky máme tukové látky, máme tam vlastně tu strukturu vláktiny a tak dále. A toto vlastně nám chybí potom, když se to z toho vytáhne a zpracuje. Takže to je špatně. A ten organismus potřebuje i ty bakterie, protože ty nám pomáhají zpracovat tu potravu. Vytáhnou z něj ty živiny, mm-hmm. které potřebujeme, přetvoří. Bakterie dokáží vytvářet aminokyseliny, součástí bílkovin, dokáží mm-hmm. vytvářet cukry, které potřebuje naše střevo. Bakterie nám vytvářejí vitamíny, polovinu vitamínu K, který máme, tak nám tvoří naše bakterie. Takže je to dnes to téma současné doby, že my v té snaze, kvůli tomu, že populace hladověla, že byl obrovský problém v těch minulých dobách hladomor, tak jsme se stále snažili tu potravu udělat bohatší, až se to přehnalo. A v současné době umíráme na nedostatek pohybu a na příliš bohatou stravu. To je problém dnešní doby. Ať už je to obezita, ať už jsou to civilizační choroby, záněty střevní, revmatická, autoimunitní onemocnění, to je všechno tím, že se nedokážeme vypořádat s bakteriemi, které přicházejí zvenku a že se nedokážeme vypořádat s tím, jak jsme si vytvořili tu potravu v podstatě koncentrovanou a tak bohatou na živiny, zbavenou všeho toho, co bylo pokládáno za balastní látky.
To je velmi zajímavé, pane doktore, a věřím, že za chviličku po písničce v dalším vstupu dokážeme třeba i najít z toho cestu ven, anebo i třeba způsoby stravování, jaké ano a jaké ne. Tak to s naším dnešním hostem v Blízkých setkáních Pavlem Kohoutem. S gastroenterologem panem doktorem Pavlem Kohoutem z Thomayerovy nemocnice si povídáme. Velmi zajímavě, už mám několik otázek, ale to, abychom mohli hledat cestu, to nesmíme přeskočit to důležité téma, které jsem řekla, že si dáme samostatně, a to je půst. Jednak vy na ní máte speciální názor a jednak jste sám řekl, že dřív se hladovělo, ale zároveň jste odpůrce půstu, pokud vím. Tak pojďme v tom udělat pořádek. Co vy a půst? Tak to osobně, myslím, téma.
Takhle. Abych to uvedl na pravou míru, já si myslím, že zdravému člověku by ten půst ublížit neměl. Ale je otázka, proč bychom to měli dělat. To znamená, když si vezmete, že člověk hladoví, tak ten organismus v podstatě na to hladovění se musí nějakým způsobem adaptovat. V okamžiku hladovění my si udržujeme zásoby. To znamená představa, že půstem zhubnu, pokud jsem obézní, je velmi, velmi iluzorní. To je nesmysl, protože už po 6 hodinách hladovění organismus si uvědomí, pozor, něco mi hrozí a snižuje svůj energetický výdej a přestane využívat zásob, protože se bojí nebo neukládá do těch zásob. To znamená, že proto se v současné době toho bohatšího jídelníčku spíše doporučuje jíst vícekrát denně malé porce, aby ten organismus hladovět nezačal. Samozřejmě, pokud ten organismus to vydrží. Ale je otázka, proč v podstatě ho takhle poňoukat. A to, z čeho já mám obrovskou obavu, v současné době je velké množství děvčat s mentální anorexií. Mm. To znamená, že to hladovění opravdu není dobré, pokud si to někdo vyzkouší, pokud tímto potom hubnou, že prakticky vůbec nejedí a tohle všechno.
Mm. Vy jste vlastně říkal, to vás vůbec pro Bůh nechytám za slovo, jenom abychom to asi vysvětlili, protože jste říkal, že vlastně to nevede k hubnutí, je zbytečné držet půst, že to tělo to vlastně stejně nepouští ty zásoby. Pak tu máme druhý extrém, že máme zcela hubené. To znamená, že přesně ten půst vede k tomu hubnutí, nebo to způsobí ta mentální záležitost? Nebo víte co, kde
Rozumím.
Se to zlomí?
Rozumím. Ano. Takhle. U těch obézních v podstatě oni drží půst, ale potom jedí normálně, nebo jedí větší množství jídel. Hmm. To znamená, že pokud si snědí jednou denně to jídlo, které má určitý objem, tak to množství, kdyby si rozložili do 5-6 denních porcí, to stejné, které snědí potom najednou, ideálně večer, že jo, a tak dále, tak to vede spíš k přibrání, než aby to bylo k něčemu dobré.
A to tělo se bojí, že už zase bude příště to hladovění.
To znamená, že se adaptuje. adaptuje se na to hladovění a šetří energii tak, aby se jí nezbavovala. U těch děvčat s mentální anorexí, tam je obrovský problém, že oni jedí extrémně málo. Ten denní přijaté množství energie, třeba okolo 300-400 kilokalorií za den, to je svačina, která se normálně doporučuje. Takže je to extrémní množství. Mají velké množství pohybu, na rozdíl od těch lidí, kteří mají sedavé zaměstnání a ten půst drží tím, že prostě nezvýší energetický výdej, to znamená nezvýší pohybovou aktivitu, tak oni, některé z nich, takové ty purgativní typy, tak cvičí extrémně a tak dále a přitom nejedí a hubnou. Tam v podstatě jsme měli jednu paní, která nám přišla a v podstatě ta měla body mass index 11, to znamená, když si to propočítáme, tak na nějakých 175 cm měla okolo 25-30 kg, prostě extrémní záležitosti a tam potom dochází k úplnému metabolickému rozvratu, pro kterou se dostávají na jednotky intenzivní péče a oni pořád jsou schopni to adaptovat, to znamená, zbaví se tukové tkáně, svalová hmota a viscerální proteiny, to znamená ty, které nám udržují krev v cévách, jsou relativně zachovány. Ale pokud tam potom dojde k nějakému zánětu, k zápalu plic a tak dále, tak nemají žádnou rezervu. Nemají rezervu na operaci, nemají rezervu na bránění se jakýmkoliv chorobám. To znamená, toto je špatné. Léčba nějakého zánětlivého onemocnění, nádorového onemocnění půstem. To jsou všechno věci,
to se říkalo, které vyhladovět rakovinu, to jasný, se ono, tradovalo, nebo říkalo.
To určitě ano, ta rakovina se vyhladoví, ale mnohem více vyhladoví ten člověk jako takový,
který
nebo ten
organismus,
který s tím má bojovat a nemá už absolutně žádnou sílu. To znamená, otázka podvýživy, zvláště při nemoci, je extrémní a velmi, velmi složitá. Já neříkám, že někteří lidé, že nevydrží půst, ale je to naprosto zbytečné a nevede to k žádnému zdraví. Nevede
ani
to k
třeba
tomu...
o čistě hodně lidí nepatří do žádného extrému, nejsou ani otylí, ani anorektičtí.
Rozumím.
A berou to třeba, že se pročistí na jaro, dám příklad, teda, pokud to někdo vydrží. Tak ani toto nepřináší? Nebo...
Může, ano. Ale já bych varoval před tím absolutním půstem, to znamená, proč si nedokážeme očistit tu stravu. To znamená snížit množství energie, zvýšit množství tekutin, zvýšit množství zeleniny s vlákninou nebo navýšit tuto složku. To znamená, nemusíme, můžeme tomu říkat jakkoliv moderně, detox, prostě očista a tak dále, nebo prostě řekneme, že budeme níž rád. Že jo? To je prostě úplně, úplně jednoduchá záležitost, která opravdu, nebo snížíme množství bílkoviny, kterou tolik nepotřebujeme, živočišné bílkoviny nepotřebujeme každý den, nebo nepotřebujeme každý den dvakrát, tak jak byla obava. To znamená, opravdu upravit to nějak tak rozumně, to znamená naše podívat se zpátky, těch 100 let zpátky, jak jedli naše babičky na vesnicích. Takže to nám úplně, pokud nemáme nějakou chorobu, stačí být střídmý v tom jídle. To znamená snížit to množství a ta nešílet, že v podstatě budu několik dní jíst jako nezavřený a potom to spravím jednou za týden půstem. To je právě to, proč předtím varuju.
Extrémy,
do nějakého komplexu. Ano. To znamená, každý z těch obézních lidí by si představoval, že bude jíst stejně, nebude se hýbat, sní nějakou tabletku nebo prostě jednou za týden vydrží půst a má vyhráno. Ne, nemá vyhráno. Musí všechno dělat tak, jak dělají naši předkové. Zvýšit množství pohybu, nejezdit autem, nejezdit výtahem a tak dále. To znamená, vrátit se zpátky k té přirozenosti.
Říká náš dnešní host, pan doktor Pavel Kohout. O stravě, o jídle, o potravinách, o vlastně moderním, ale v podstatě necivilizačním moudrém chování se ke svému vlastnímu tělu si povídáme v blízkém setkání s panem doktorem Pavlem Kohoutem, odborníkem na gastroenterologii. A ještě na jedno téma, ke kterému se v zápětí dostaneme. A je také velmi fragmentované a důležité. Ale vy jste řekl, chovejme se jako před 100 lety, jako třeba naše babičky na venkově, to nejspojenější s přírodou, myslím, že tomu rozumíme. Pak je spousta moderních trendů, jako třeba keto dieta nebo raw stravování. Jaký k tomu máte postoj?
Mám k tomu postoj, že všechno se musí dělat rozumně. To znamená, aby při keto dietě jsem vyloučili. Ona keto dieta nebo nízkosacharidová dieta, která se používá, tak se používá léčebně, třeba k léčbě farmakorezistentní epilepsie, to znamená, ty děti už nedokážou reagovat na léky a to znamená, můžeme použít keto dietu. Tam rozlišujeme, kolik omezujeme sacharidu jako takových, to znamená v té nejextrémnější, prakticky nejsou žádné sacharidy, to znamená, je tam jakékoliv množství bílkovin a tuku a k tomu v podstatě přílohy jenom zelenina a tak dále a ty komplexní sacharidy, které jsou v cereálích, v pečivě, v chlebu, v bramborách, tak vylučujeme úplně, vracíme se k takzvané té paleo dietě, nebo je to taková...
A to je určitá... vlastně ta paleo, v podstatě, o které jste mluvil?
No, to není to úplně tak přesně, ne. A to znamená, záleží na tom, co využíváme. Tam je nutné si uvědomit, že můžeme tohle udělat, protože ten lidský organismus je schopen zvládnout různé věci, ale musíme si uvědomit, že nás to může vést i k nějakým problémům. To znamená, z mého hlediska v současné době se doporučuje dieta, která má 55-60% energie ze sacharidů, kdežto u té keto diety je to snížené extrémně naopak na 30 až
ve prospěch proteínu,
proteínu a tuku. Takže v současné době jsou výzkumy na toto téma, zda třeba u diabetiků druhého typu, to znamená obézních, zda by toto mohlo pomoci více a k čemu by to pomohlo. Používá se to k hubnutí, ale člověk je potom extrémně unavený v tu chvilku, ani se nemůže pohybovat a nemůže se potom vrátit k té dietě, která byla předtím. Některé nutriční terapeutky si pomáhají snížení těch komplexních sacharidů, ale není to v současné době ještě trend, který je vědou potvrzený, že by to byla alternativa.
Vy jste vlastně sám před chvílí říkal, že nemusíme mít maso dvakrát denně, dokonce ani možná každý den.
Určitě ne.
To znamená, to je i vlastně proti tomu.
Je to proti tomu, přesně tak. A co se týče toho RO, tak já si myslím, že zase to, na co hyneme, se obrovsky snížilo množství bakterií, které přijímáme do našeho organismu. To znamená tím, že ta potrava se vaří, konzervuje a tak dále. To znamená, že se nevyužívá těch přirozených skladování. Dřív se sušilo, fermentovalo, dávalo do kysela a tohle. A to v současné době není. Takže nám chybí ten stimul zvenku, to znamená to množství bakterií, se kterými se musíme stále popasovat ten náš organismus, aby věděl včetně těch bakterií a včetně toho organismu. A proto to jde směrem k nějakým odlišným reakcím, k alergickým, k autoimunitním reakcím a tak.
A toto RO vlastně pomáhá vyvažovat tedy nějakým způsobem, tím, že to není...
Můžeme tomu říct RO, můžeme tomu říct vlastně přirozená strava, zvýšit množství čerstvé stravy a tak dále.
Tam se rozhodně řekněme aspoň přívržence to zkusit
určitě,
nebo zapojit.
Ne, určitě navýšit množství té přirozené potravy, bakterií a tak, určitě ano.
Ta třetí je velmi důležitá věc, na kterou vy jste odborník je a my si na ní necháme samostatný vstup, protože to je moc důležité téma a velmi časté a to je dieta, tam, kde je potřeba být bez lepku, onemocnění celiakie, říkám-li to dobře, takže k tomu se dostaneme za chviličku s naším dnešním hostem Pavlem Kohoutem. Pan doktor Pavel Kohout, gastroenterolog, naším dnešním hostem a otevřeli jsme téma celiakie. Tak vy jste na to odborník, tak vy říkejte, co tam je za nové trendy a nové posuny.
Tak asi snad nové trendy ne, tak v současné době je velmi moderní bezlepková dieta, kdy vlastně se mnoho lidí omezuje lepek, protože je výživovými poradci pokládaný za něco jedovatého, co lepí střeva. Ono to tak není. On zdravému člověku ten lepek jako takový nepomůže. Ale bavili jsme se o té...
Neublíží nebo nepomůže?
Pardon, omlouvám se. V podstatě zdravému člověku neublíží. To znamená, pokud ten pacient nemá vlohy pro celiaky, tak mu neublíží. Určitě to není problém a vděčíme té pšenici za to, kam jsme se posunuli. To znamená, díky tomu neolitu, který byl, tak díky tomu, že ty lidi mohli jíst, tak při té zemědělské revoluci se potom dostali k tomu, že začali dělat něco jiného, vznikla průmyslová revoluce a dostali jsme se tam, kde jsme. Ale také tím, že se ta pšenice potom velmi čistila nebo odstraňovala se vláknina, tak máme zase velmi koncentrovanou potravinu, která je pro nás až toxická, nikoli v tím lepkem, ale tím, jaké množství energie tam je.
Takže třeba odklon k jiným druhům mouky, jenom že vám do toho vstupuje
to
i
určitě,
třeba moudrý a dobrý. To
určitě,
jako
nebo přesně tak, nebo větší množství žita, to znamená v té pšenici je to mnohem víc rafinované a tak. Ale co se týče celiakie je onemocnění, při kterém ten pacient má vlohu k tomu, že bude nějakým způsobem reagovat na lepek. To znamená, máme genetickou dispozici, která je asi tak u 30% lidí v naší populaci a u některých z nich za některých okolností potom může vzniknout celiakie, to znamená ve chvíli, kdy se gliadí nebo ten lepek dostane přes naší střevní sliznici a my proti němu začneme reagovat a vzniká tzv. Autoimunitní reakce. Autoimunitní znamená, že vlastně ten organismus si vytváří protilátky a buněčnou reakci proti lepku, ale zároveň u těch disponovaných lidí si začne ničit svoje vlastní střevo. Takže u těch pacientů s celiaky je bezpodmínečně nutné, aby dodržovali dietu bezlepkovou, přísně bezlepkovou, tam jim 50 mg gliadínu, což je 100 mg lepku, vede k poškození střeva, které potom má další komplikace. No a my jsme teďka znovu zakládali pracovní skupinu pro celiaky, která bude mít za úkol pacientům s celiaky umožnit, aby se jim hradila jejich jediná léčba, to znamená bezlepková dieta, nebo alespoň nějaký příspěvek, kdybychom se, jsme si to dali za takový úkol toto narovnat, protože přestože je to onemocnění není preventabilní, to znamená, že nikdo si celiaky nespůsobí, na rozdíl třeba od obezity, od cukrovky druhého
není
typu,
není v tom vůbec vinen,
nebo jaterní cirhózy, tak v podstatě nemá hrazenou jedinou léčbu, která je, to znamená bezlepkovou dietu. Tam léky u celiakie nemají žádný smysl. Takže měli bychom teďka dělat takovou nějakou osvětu.
Protože vám to dělá radost úplně.
Dělá, pokud se těm pacientům pomůže, protože my komunikujeme s pacientskými sdruženími, což jsou úžasní lidé, kteří se snaží pomáhat těm pacientům a snažíme se teďka i po té odborné úrovni právě na bazi gastroenterologické společnosti se k tomu vrátit a postarat o to.
Mám moc držím palce, to samozřejmě bohulibá činnost, jak jinak u pana doktora, gastroenterologa Pavla Kohouta. My se budeme loučit, tak jenom poslední otázka, pane doktore, co budete mít dneska dobrého k obědu? Nebo bude aspoň večeře?
Ne, oběd musí být. Já jsem teďka, protože samozřejmě člověk má vždycky taková období, kdy trošičku nabide a zblahobytní a tak jsem navýšil množství pohybu a tak nějak aspoň třikrát týdně si dám nějaký lehčí oběd ve formě salátu. Takže myslím si, že dneska to na mě ukáže, že dneska bude ten salát. Hmm.
Tak já moc děkuju, že jste si v tom nabitém programu, který dneska máte, našel čas na nás. Já vám moc děkuju, že jste přišel, držím palce ve všem a malá skleněná kostička, náš posluchač už ví, je pro vás na památku, že jste tu byl.
Děkuju vám moc krát. Málem jsem jí schodil. Přeju krásné odpoledne, krásný den a dětem krásné prázdniny.
Ano, a budeme odlehčovat a jíst jako babičky na vesnici. Aspoň já určitě slibuju. Naším dnešním hostem byl pan doktor Pavel Kohout, gastroenterolog.